nämä evankeliumiyhdistyksen vanhat rukoushuoneet on sitten paikkoja, jotka puhuttelee, ja näissä on oma tunnelmansa. Täällä on paljon rukoiltu ja pidetty evankeliumia esille vuosikymmenten saatossa. Mulla on tämä jäänyt mieleen, mä joskus käynyt, oliko peräti 90-luvun puolella, tai sitten ihan 2000-luvun alussa, Kyyjärvellä asumissa edelleen asuin, ja täällä Paavo Suikko piti Heepäristä esitelmiä tässä rukoushuoneella. Ja silloin kävin ensi kerran, ja joskushan toki sitten myöhemminkin, mutta Huttisen Laurin kanssa, ja näin. On Kyyjärvellä, siellä on myös Slein osasto. Meillä oli pari viikkoa sitten Slein Keski-Suomen piirin juhla jopa siellä Kyyjärvellä. Siellä on vanha osasto, 87 vuotta tänä vuonna tuli ikää siihen, että 3 vuoden päästä olisi 90-vuotisjuhlat. Vaikka se on pieni osasto, mutta me 80- ja 70-vuotissyntymäpäiviä juhlittiin ihan näyttävästi. Aina Reijo Arkkilan läsnäoloa myötä. Suuri on evankelisten Arkkila, veisteli aikoinaan Harjun Petri Kyyjärvellä. Näin. Siellä on Kyyjärven osaston ongelma on tietysti se, mikä monilla muillakin maaseudun evankeliumiyhdistyksen osastolla, että väki on vanhentunut ja vanhenee ja uusia ei vaan tahdo tulla tilalle. Ja kun näin on, niin se tahtoo pienentyä ja joskus loppua. Siinä on naapurikunnista monia osastoja valitettavasti viime vuosina, niin Kannonkoskella, Pylkönmäellä ja niin edelleen, niin jouduttu lopettamaan. Mutta Kyyjärvellä vielä sinnitellä, että toivotaan, että ainakin 90-vuotisjuhlat pidetään. Toki siitä eteenpäin sitten. Se on ehkä tämä Slöyn maaseutupaikkojen väen väheneminen vähän ajattelussa, että kuvastaa vähän, tai sanotaanko näin, että onhan se laajemminkin, se ei ole nyt vain Slöyn ongelmaa eikä herätysliikkeiden, vaan onhan tämä nyt tunnettua, että ylipäätään kristinuskon asema ja evankeliumin vastaanottaminen, niin vähän se tuntuu nihkeässä olevan käynyt, jos ajat ja kirkon merkitys, Jumalan palveluksessa käynnit, yleensä kirkkoarvostuksen merkitys, se on ohentunut. Ja sitten vielä oma lukunsa tietysti tämä kirkon liberalisoituminen, vesittyminen, kaikki tämä, mikä meillä herätysliikkeessä on niin rakas puheenaiheessa. Ja se on tietysti suuri probleema, mutta vaikkei nyt menisi ihan siihenkään, niin aika paljon sitä tulee kyllä väkisinkin mietittyä tätä, että miten tämä evankeliumi otetaan vastaan ja miten se ihmisiä kiinnostaa, kun välillä tuntuu, että aika pieneksi meinaa kaikki mennä. Kun minä sain tästä jonkinlaisen konkreettisen rautalankamallin elokuussa puolessa välissä, kun minut oli pyydetty Pimpeliin, siellä piti olla kirkkopihaseura, mutta ne sääntöpiä muutettiin sitten kirkkoseuroiksi. Siellä on aina elokuussa ollut tämmöiset lähetysväki järjestelmät. Siellä Vimperin kirkossa oli sitten seurat tosiaan, ja siellä oli paikalla ehkä 7 tai 8 ihmistä, josta yksi oli se seurakunnan kanttori ja toinen oli seurakunnan suntio. Ja sitten tämä minun kutsunut paikallinen seurakuntapastori myös sisältyi tähän lukumäärään. Minä itsekin sisällyin tähän lukumäärään, ja vielä minun puoliso Riitta, joka lähti mukaan, niin oli mukana tässä 7-8 ihmisessä. Ja no sitten kun ne seurat loppuivat, kun lähdettiin pois sieltä, niin sitten samaan aikaan loppui sitten Pintelin pesäpallopeli. Sieltä alkoi virrata sadoittain, jos ei tuhansittain ihmisiä siitä yhtä aikaa. Siellähän muuten Pintelin pelissä oli joskus 5000 katsojaa, paljon enemmän mitä koko kunnan väkiluku oli. Se oli jotenkin sellainen konkreettinen näky vähän itselleni siinä, että tämmöistä tämä on. Se on merkillinen asia. Sitten kun ajatellaan evankeliumin sanomaa, siis että kaikki valtias taivaallinen Jumala antaa pahuutemme, syntimme anteeksi, antaa lahjaksi elämän yhteydessä ja tahtoo viedä iankaikkiseen autuuteen ja iloon. Siitä huolimatta kyllä se vaan niin on, että joku Big Brother ja uusin 7 päivää lehti, niin menee vaan edelleen, kuulkaa. Aika lailla tänä päivänä. Sitten kun tähän lisätään vielä tämä korona-ajan vaikutukset, niin välillä tulee mieleen, että miten väki nyt sitten, kun korona kenties joskus on ohi, niin vieläkö, jääkö tänä aikana sitten vielä sitä vähäkin väkeä kenties pois, että vieläkö, onko paluuta edes siihen entiseen. Eli hieman synkähtyjä kuvia minä maalainen, mutta älkää olko huolissa, niin kyllä minä vielä kerron, että kaikki on sittenkin ihan hyvin. Mutta kyllä tämmöisiä vain välillä, varsinkin korona-aikana, tämmöisiä tulee väkisinkin mieleen. Mutta toisaalta sitten, kun ajatellaan kristillisen kirkon seurakunnan historiaa ja vaikka luetaan pyhää Raamattua, niin kyllä me toisaalta huomataan se, että kyllä näitä vaikeita aikoja on ollut ennenkin. Ja ajatellaan vaikka suuri pakanain apostoli Paavali ja hänen työtoverinsa, niin ei se aina ollut mitään kovin niin kuin juhlaa se. Esimerkiksi ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 4 Paavali kuvailee työtänsä ja asemansa ja työtovereittensä asemaa ja kirjoittaa, että Jumala näyttää asettaneen meidän apostolit vihoviimeiseksi. Olemme kuin kuolemaan tuomitut areenalla ja niin edelleen. Hän luettelee sitten monia asioita. Me kärsimme nälkää ja janoa ja kuljemme puoli alastomina ja meitä pahoinpidellään ja meistä puhutaan pahaa ja niin edelleen. Kauniiksi loppukaneetiksi hän toteaa, että tähän päivään saakka olemme olleet koko maailman kaatopaikka ihmiskunnan pohjasakkaa. Että siinä todellista menestysteologiaa, vai onko tämä menestysteologia, mitä hän esittää. Tähän aika monet kristityt, varsinkin tuollaisessa reformoidussa teologiassa sillä puolen, tämmöisessä helluntaistyyppisessä kristillisessä, siellä aika usein niin kuin ajatellaan ja kuulee niin kuin sen tyyppistä, että tuo apostolien tekojen aika, se alkuaika silloin, se oli semmoista kristillisen seurakunnan kulta-aikaa. Ihanaa kulta-aikaa. Ja nyt saataisiin kopioitua muutama luku sieltä apostolien teosta nyt siirrettyä tähän päivään, niin sitten menisi hyvin. Mutta kun sitäkin asiaa oikein ajatellaan ja luetaan, niin kyllä meidän on ehkä kuitenkin todettava, että ei kristillisellä seurakunnalla ole oikein koskaan ollut mitään kulta-aikaa täällä maailmalla. Ja tuo apostolien tekojen aikakin, niin sehän oli suurta vainon aikaa. Tuli vankilaa ja tuli raippoja ja Stefanus menetti henkensä kivien seurauksena ja hänen jälkeensä monet muut sitten antoi henkensä tämän asian tähden. Kyllähän toki seurakunta silloin kasvoi. Ja oli voimakas ja elää, mutta ei se mitenkään ollut helppoa aikaa. Ei helppoa aikaa, ei varsinaisesti mitään kulta-aikaa. Kyllä lähtökohdat ja varsinkin hallitsijat oli ensin hyvinkin vihamielisiä tälle asialle. Ja ylipäätään kristillisen kirkon, siis 3,5 vuosisataa, niin kyllä ne oli vaikeaa aikaa. Ei silloin kristillisen kirkon piispoja kutsuttu itsenäisyyspäivän vastaanotolle, vaan ihan toisen tyyppisiin juhliin. Oli leijonille syöttämistä ja elävältä polttamista ja niin edelleen. Niin, ja sitten kun tämmöinen tilanne on, mitä nyt tässä aluksi maalailin, että olisi vähän niin kuin hankala tämä tilanne ja onhan siihen kirkossakin herätty ja kovastihan nyt mietitään, varsinkin tuolla kirkossa jatkuvasti tulee tätä, että mitä nyt pitäisi tehdä, että jäsenmäärä menee ihan nolliin tässä lähivuosina. Yritetään keksiä yhtä sun toista ja tulee uusia ajatuksia ja on näitä kaikenlaisia, että meidän pitäisi puhua tämän alan kielellä ja muuta tämmöisiä, mihin on jo niin kovin väsynyt. Aina tulee sen tapansa. Ja minä ajattelin, että ehkä se kuitenkin, se lääke, mitä Raamattu antaa. Niin minä ajattelin Hesekielin kirjan lukua 37, jossa minusta tuota otsikko on siinä, että kuolleet luut sinne luussa. Ja minusta siellä se on aika toivoa antava kohta. Siinä kohdassa tulee vähän, mikä on se lääke kuitenkin. Siinä tuota profeetta Hesekiel saa tehtävän, Jumala kutsuu hänet ja kutsuu paikkaan, miten tässä nyt sanotaan, Herra kuljetti minua ympäri, niin ensi jakeessa yksi, että Herran käsi tarttui minuun ja Herran henki vei minut kauas pois, laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä kuolleiden luita. Hän kuljetti minua ympäri niiden ylitse ja minä näin, että luita oli laaksossa hyvin paljon ja että ne olivat rutikuivia. Aikamoinen tilanne, kauhean määrä rutikuivia luita. Ja sitten Jumala kysyi Hesekieliltä, että ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon? Se on aikamoinen kysymys, Herra kysyy. Hesekiel vastaa muuten erittäin viisaasti, Herra, sinä sen tiedät. Hyvä vastaus. Ajatellaan meitä, tuo Pasiikki on aikamoinen saarnamies. Ja mä ajattelin, että Pasiikki vietisi tämmöisen, että olisi vaan kauhea määrä kuolleita luita. Ja sitten Herra kysyisi Pasiikka, että voivatko nämä luut herätä eloon. En tiedä, Pasiikki voisi olla vähän ensin, että tuota. Mutta kyllä mä uskon, että Pasiikki kuitenkin vastaisi niin kuin Hesekiel. Herra, sinä sen tiedät. Ja se on kyllä tässä yhteydessä varmaan paras vastaus. Ja sitten, mitä tapahtuu. Tässä Herra sanoi minulle, niin voitko nämä luut herätä eloon. Ja sitten hän sanoi, sano profeetan sana näille luut. Sano niille, että kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoi Herra Jumala näille luut. Minä annan teihin hengen niin, että te heräätte eloon. Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla. Ja minä annan teihin hengen niin, että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra. Minä puhuin saamani käskyn mukaan ja minun vielä puhuessani alkoi kuulua kova kalina, kun luut lähenivät toisinaan ja liittyivät yhteen niven nivelle. Minä näin, että niiden päälle kasvoi jänteet ja liha, ja että nämä saivat nahan ympärilleen, mutta elämää niistä ei vielä ollut. Siis minä ymmärrän nyt tämän näin, että yksinkertaisesti siis Hesekiel julisti Jumalan sanaa, ja sillä alkoi tapahtua. Minä puhuin saamani käskyn mukaan, sanotaan tässä, ja hänen käskyttiin julistaa Herran sanaa. Jumalan sanassa on siis ja edelleen on se elämäksi tekevä voima. Ja mitään lippaskonsteja ei oikeastaan nyt tarvitsisi eikä pitäisi miettiä, vaan sanassa on voima. Tässä vielä jäi ongelmaksi, että vaikka tuli jänteitä, lihaa ja nahkaa, mutta henkeä ja elämää niistä ei vielä ollut, siis mikä neuvoksi, lisää sanaa. 9 ja 10 jäi, Herra sanoi minulle, ihminen, kutsu sanallasi henkeä, sano sinne. Näin sanoo Herra Jumala, tule henki, tule taivaan 4 tuulelta ja mene näihin surmattuihin, niin että he heräävät eloon. Minä puhuin niin kuin Herra minua käski, ja luihin tuli henki. Ne heräsivät eloon ja nousivat maasta, ja siinä oli luvuton ihmisjoukko. Ja näin minä tosiaan tämän kohdan ymmärrän. Siis että vaikka näkymät voisivat olla vähän synkeät, väki vähenee ja niin edelleen, ja voi olla jossakin kova tarve miettiä, miten saataisiin porukat kiinnostumaan, olisiko se uskonnollista joogaa vai mitä retriittiä olisi, tai nyt on kirkossa kova sana, esimerkiksi tämmöinen kuin hiilineutraali kirkko 2030, ja ennustan, että saadaan vielä paljon kärsiä tämän teeman ympärillä tulevina vuosina. Tämmöisiä loputtoman tuntuisia juttuja, joihin alkaa väsyä. Mutta tämän kohdan perusteella ajattelen, että ei muuta kuin Jumalan sana, niin kuin Paavali sanoi Timoteukselle, saarna sana, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Sanalla on se vaikutus ja pitää siitä kiinni, näytti miltä näytti ja tuntui miltä tuntui. Onhan se tietysti yhdenlainen ongelma tänä päivänä, kun ihmiset ei näytä kiinnostuvan evankeliumista ja tekevät mieluummin mitä tahansa muuta ja kirkko vesittyy ja mittarit näyttää alaspäin. Mutta onhan nyt tämä tilanne esimerkiksi, missä Hesekiel oli. Ja kyllähän se paljon pahemmalta näyttää sen, että hirveä määrä vain rutikuivia luita. Siitä huolimatta ei muuta kuin Jumalan sanaa niille luille ja alkoi tapahtua. Ja tämä on merkki ja itselleni, että ajattelen, että tässähän nyt ei oikeastaan voi oikein ajatella, että ne toiset on näitä kuivia ja ne ei oikein välitä näistä asioista, vaan kyllähän tässä tuntee itsensäkin aika usein aika kuivaksi, jopa rutikuivaksi luiksi. Mutta saa ottaa sanan ja evankeliumi, saadaan ottaa se itsellemmekin. Ja siksi emme ei vaikuta synkkyyteen, vaan pidetään sanasta kiinni ja pidetään ihan perusasioista. Ihmisen syntisyydestä, Jeesuksen kaiken sovittavasta sovitustyöstä, sen kautta saatavasta syntien anteeksi antamisesta, pyhästä kasteesta, ehtoollisesta, näistä kiinni vaan. Sillä sana pysyy ja sana kestää ja sana ilmoittama evankeliumi Jeesuksesta, sitä on 2000 vuotta se on ollut voimassa ja ei se kaipaa mitään päivityksiä. Se on edelleen, se on tänä iltapäivänäkin tässä ihan 100-prosenttisesti voimassa. Tänäänkin saa uskoa syntinsä anteeksi Herramme Jeesuksen nimessä ja hänen veressään. Uskotaan, omistetaan tämä autuudeksemme ja tehdään yhdessä matkaa kohti sitä luvattua maatamme taivasta Jeesuksen tähden.